Ειδικά καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την κυρία Πολυβία Παραρά, διδάσκουσα στο τμήμα ελληνικών σπουδών, στο τμήμα κλασικών σπουδών, διδάσκει ελληνικές σπουδές στο συγκεκριμένο τμήμα, στο Πανεπιστήμιο Maryland, στην πολιτεία του Maryland, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ σημαντικά πράγματα και για τις ελληνικές σπουδές και για την κληρονομιά μας και για την παρουσία του ελληνισμού εκεί, αλλά και για τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τους στόχους που καλούμαστε να υπηρετήσουμε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον ελληνισμό, πάντοτε ανατρέχοντας σε αυτά τα οποία αποτελούν στοιχεία της κληρονομιάς μας. Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά, αγαπητή μου κυρία Παραρά, σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, κύριε Χουπή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην φιλόξενη και πάντα ενδιαφέρουσα εκπομπή σας και θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε από τη συχνότητα της ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο σήμερα για τον ελληνισμό.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, προγραμματίζοντας τούτη την εκπομπή, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, να αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς και όχι μόνο σε ένα, στο μορφωτικό τομέα, οι οποίοι είναι τούτη την ώρα πρεσβευτές της πατρίδας και του ελληνικού πνεύματος στην μακρινή αυτή χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην παγκόσμια υπερδύναμη, και έχουν και αυτοί τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια πιστεύω για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα που δεν μας ταιριάζουν και να ανατρέξουμε σε κάποιες δοκιμασμένες συνταγές που βοήθησαν τον ελληνισμό στο παρελθόν να μεγαλουργήσει. Θέλω αρχικά να πούμε μερικά πράγματα για σας. Δεν θα τα πω εγώ όπως κάνω συνήθως, ειδικά όταν ο καλεσμένος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν θα τα πω γιατί σας έχουμε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, μέχρι να φτάσετε στο Maryland, θέλω να δούμε λίγο τη διαδρομή. Από πού γεννηθήκατε, από πού κατάγεστε, σπουδές, δραστηριότητες, γιατί πρέπει να σας πω ότι αναμένοντας την κυρία Παραρά, είδα μια κυρία με όχι συνηθισμένο ύψος και ήξερα όμως εκ των προτέρων ότι είχε ασχοληθεί και μάλιστα σε πολύ ψηλό επίπεδο με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ. Λοιπόν, είπα πολλά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μαζί.
Ωραία, ας αρχίσουμε λοιπόν από την αρχή. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στο Κουκάκι, σε μια όμορφη συνοικία που έβλεπα την Ακρόπολη κάθε μέρα, και δεν ξέρω αν αυτό μετά με επηρέαζε στη συνέχεια.
Σίγουρα.
Να αγαπήσω τόσο πολύ τη δημοκρατία και να ασχοληθώ με αυτήν. Και οι γονείς μου ήταν πανεπιστημιακοί. Ο πατέρας μου, Γιώργος Παραράς, κατάγεται από την Άξο, και η μητέρα μου, Μαρία Μουζάκη Παραρά, κατάγεται από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Mm-hmm. Και αυτή είναι οι χώροι στους οποίους
προπτυχιακές σπουδές, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι, φοίτησα στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και μετά έκανα τα μεταπτυχιακά μου στο Paris 10 Nanterre, το Παρίσι 10 δηλαδή, στην Nanterre, στην πολιτική διάσταση της αρχαίας τραγωδίας. Και το διδακτορικό μου είχε θέμα την πολιτική ορολογία του Εσχύλου, το οποίο δημοσιεύτηκε και σε βιβλίο.
Πολύ σημαντικό. Αυτά όμως στην Ευρώπη,
ναι,
στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, και το βιβλίο
η Αμερική
είναι στα γαλλικά.
Πώς προέκυψε?
Μετά το Υπουργείο Παιδείας είχε ένα νόμο για την ενίσχυση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οπότε έκανα αίτηση και Ο νόμος αυτός απευθυνόταν σε φιλολόγους με αυξημένα προσόντα, δηλαδή μεταπτυχιακά μάστερ ή διδακτορικά, και πήρα τη θέση στο Georgetown University, όπου δούλεψα εκεί για 9 χρόνια. Δίδαξα και στο τμήμα κλασικών σπουδών και ένα μάθημα στο τμήμα πολιτικής επιστήμης, που ήταν σχετικό με τη διατριβή μου, την πολιτική διάσταση της αρχαίας τραγωδίας. Και δίδασκα και νέα ελληνικά, τη γλώσσα και την ελληνική ιστορία. Και μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Maryland, όπου εκεί ίδρυσα ένα minor, το λένε, ένα τομέα εξειδίκευσης δηλαδή, νεοελληνικών σπουδών, προσφέροντας όλα τα επίπεδα γλωσσικής διδασκαλίας και μαθήματα πολιτισμού και νεοελληνικής ιστορίας. Και από εκεί μέχρι, από τότε μέχρι σήμερα είμαι εκεί, πολύ χαρούμενη να υπηρετώ τις ελληνικές σπουδές στη γωνιά αυτή του πλανήτη, που είναι αρκετά σημαντική.
Κομβική σημασίας.
Βρίσκεται και στη μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτον, οπότε προσπαθώ τον αγώνα τον καλό, να μάθω στα παιδιά ποιος είναι ο ελληνισμός και οι αξίες που φέρει στους Έλληνες αλλά και στην ανθρωπότητα.
Πολύ σημαντικό, και μάλιστα σε μια εποχή στην οποία παρατηρείται, μακροχρόνια βέβαια διαδικασία, αλλά πλέον είναι ολοφάνερο ότι έχουμε μια υποχώρηση των κλασικών σπουδών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγε κανείς μια οργανωμένη προσπάθεια όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η υποχώρηση, κατά την άποψη της Πολυβίας Παραρά, αποτυπώνεται στην απομείωση του πλούτου τόσο του κοινωνικού όσο και του πολιτικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν αυτό το πράγμα αποτελεί και σημείο έτσι αμφιλεγόμενο αφετηρία προβληματισμού για τη συγκεκριμένη χώρα.
Εμείς στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο που εργάζομαι προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα μαθήματα πολιτικής αγωγής στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, που υπάγεται το τμήμα κλασικών σπουδών στο οποίο διδάσκω, και μέσα σε αυτό το κάλεσμα ανέπτυξα ένα μάθημα που έχει τον τίτλο «Η επικαιρότητα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας», δηλαδή «The Modernity of Athenian Democracy», τιτλοφορείται το μάθημα, και εκεί προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές. Αλλά θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, ότι οι κλασικές σπουδές είναι σε υποχώρηση, γιατί ο στόχος εκεί πέρα είναι η ατομική ευδοκίμηση μέσα από την επαγγελματική επιτυχία, και τα παιδιά οθούνται να σπουδάσουν πληροφορική, διοίκηση επιχειρήσεων, μηχανολογία, νέες τεχνολογίες, γιατί πριν...
Επενδύσεις, real estate, χρηματιστήριο.
Πριν τελειώσουν τις σπουδές τους, έχουν ήδη βρει δουλειά σε αυτές σε αυτά τα πτυχία. Από το τρίτο έτος προσλαμβάνονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά θέλουν ένα επάγγελμα, και σε μια χώρα που το αξιακό σύστημα, δεν θα έλεγα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο το δυτικό κόσμο θα το επέκτηνα αυτό, είναι η επιτυχία η ατομική, η επαγγελματική, ο πλούτος, η δύναμη, ο καταναλωτισμός. Οπότε αυτά είναι τα επαγγέλματα που προσφέρουν αυτό το όνειρο. Αν κάποιο παιδί ρωτηθεί τι σπουδάζεις και πει φιλοσοφία, κλασικές σπουδές, α, okay. Αυτή είναι η αντίδραση.
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Περαστικά, ας πούμε. Περαστικά.
Βέβαια, αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, σε όλο τον κόσμο έχει και το τίμημά του. Δηλαδή, ότι αν μια κοινωνία εκπαιδεύεται προς την οικονομική ευδοκίμηση αποκλειστικά και σε ένα πρόταγμα ατομικό αποκλειστικά, θα υπάρχουν και τα επακόλουθα, τα οποία είναι να μην αφιερώνει κανείς ενδιαφέρον στα κοινά, να μην αφιερώνει ενέργεια στα κοινά, και άμα θυμηθεί να πάει να ψηφίσει, ίσως πάει και να ψηφίσει. Οπότε,
τι αντίκτυπο έχει αυτό στην καθημερινότητα? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, διδάσκεται την επικαιρότητα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας σε νέους ανθρώπους, σε ένα ονομαστό πανεπιστήμιο, σε ένα χώρο που τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έχει αναπτυχθεί δικαιολογημένα ένας έντονος προβληματισμός για το που πάνε. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι εκλογές που ανέδειξαν τον Τζο Μπάιντεν στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών συνοδεύθηκαν από κάποια επεισόδια που άφησαν τον άφωνο τον κόσμο, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλη την ανθρωπότητα. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα υπάρχουν, κάποια πράγματα λειτουργούν σε λάθος κατεύθυνση πιθανότατα και κάποια πράγματα δεν λειτουργούν εκεί. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στην επικαιρότητα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς από την καθημερινή τριβή με τους φοιτητές σας, γίνεται αντιληπτό αυτό που λέμε επικαιρότητα? Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνο στραβός ο γυαλός, ότι αρμενίζουν και στραβά κάποια πράγματα?
Εμείς στο μάθημα αυτό, ο στόχος μου στο μάθημα αυτό είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώση του περιεχομένου της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και στη συνέχεια να συγκρίνουν το ιστορικό παράδειγμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας με τον φιλελεύθερο κοινοβουλευτισμό.
Σωστά.
Της νεωτερικότητας, να κατανοήσουν το διακριτό περιεχόμενο και στη συνέχεια εξετάζω κατά πόσο οι ίδιοι φοιτητές θα ήθελαν ένα μοντέλο πολιτείας πιο συμμετοχικό. Και εκεί είναι το πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι.
Πριν σας πάω στο που καταλήγω,
ναι, ναι,
θα σας κρατήσω λίγο σε ανυπομονησία, να σας πω λίγο ποια είναι η μεθοδολογία της προσέγγισης του θέματος, γιατί έχει και αυτό σημασία, mm-hmm, για να σας πω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πρώτα ρωτάω τους φοιτητές τι καταλαβαίνουν με τη λέξη δημοκρατία. Οπότε στο πρώτο μάθημα συνειδητοποιούν ότι δώσανε όλοι μια διαφορετική απάντηση.
Μάλιστα.
Τους το τονίζω αυτό λέγοντάς τους ότι στα ελληνικά είναι μόνο μία η απάντηση.
Έτσι.
Είναι το κράτος του Δήμου. Δηλαδή η πολιτεία αυτοκυβερνάται από τους πολίτες της. Τελεία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Οπότε αμέσως δημιουργείται το ερώτημα, χωρίς να διατυπώνεται καν ίσως, γιατί είπαμε λοιπόν εμείς 35 διαφορετικά πράγματα. Μένει αυτό το ερώτημα στην άκρη. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τους θεσμούς. Τι σημαίνει δηλαδή μια αυτοκυβερνόμενη πολιτεία? Τα παιδιά, πρέπει να σας πω, οι φοιτητές και όχι μόνο οι φοιτητές, αν τους ρωτήσετε, δηλαδή τι ήταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία, δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, ίσως φαντάζονται ότι ήταν κάτι σαν αυτό που υπάρχει σήμερα με λιγότερους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν υπήρχαν αντιπρόσωποι, αυτό που λέμε σήμερα που ονομάζεται κοινοβούλιο.
Mm-hmm. Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Ναι,
ναι, που αυτός ο όρος από την σχολή του καθηγητή Γεωργίου Κοντογιώργη δεν υφίσταται, είναι, mm-hmm, αντιφατικός.
Έτσι.
Γιατί είναι άλλη αντιπροσώπευση και άλλη δημοκρατία. Και αρχίζουν τα παιδιά να μαθαίνουν τι ήταν η εκκλησία του Δήμου, τι ήταν η Βουλή των 500, πώς απονέμονταν η δικαιοσύνη στα δικαστήρια
των πολιτών. Πώς ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή του κάθε πολίτη.
Ακριβώς. Την διαβάζουμε τον επιτάφιο του Περικλή και καταλαβαίνουν πώς αντιλαμβάνονταν οι ίδιοι
έτσι
τη δημοκρατία τους. Και αφού καλύψουμε αυτό το κεφάλαιο, μετά ασχολούμαστε πάρα πολύ με την αρχαία τραγωδία, το αρχαίο θέατρο, πώς παρουσιάζει και συζητά και ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και αφού δούνε τα ιδεώδη της δημοκρατίας μέσα από τον τραγικό λόγο και μετά μιλήσουμε και για την πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, μετά περνάμε... Πώς έχει καταλάβει η νεωτερικότητα, πώς έχει προσλάβει η Ευρώπη καταρχάς και μετά και η Δύση την δημοκρατία. Και εκεί πέρα βλέπουμε στα κείμενα ότι είναι πάρα πολύ εχθρική η Δύση στη δημοκρατία, γιατί την αντιλαμβάνεται σαν την τυραννία του όχλου. Αυτό καταλάβαιναν με τη λέξη δημοκρατία. Μπορώ να σας εξηγήσω αν θέλετε γιατί.
Βεβαίως.
Ο λόγος είναι γιατί η Ευρώπη βγαίνει από τη φεουδαρχία και αυτό που έχει ως θεμέλια βάση είναι η μοναρχία.
Ακριβώς.
Τι κάνει μετά, στη μοναρχία αυτή παίρνει τον δουλοπάρικο και τον κάνει υπήκο και του δίνει ατομικές ελευθερίες, δηλαδή δικαιώματα. Και όσο περνάνε οι αιώνες, είναι και πιο πολλά τα δικαιώματα.
Μετά
και
φτάνουμε... από αγώνες, μετά από συγκρούσεις.
Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και φτάνουμε στο σήμερα να υπάρχει ατομική ελευθερία αναμφισβήτητα, αλλά η βάση είναι πάντα η μοναρχική βάση. Και έτσι έχουμε ένα κοινοβουλευτικό φιλελευθερισμό που είναι ή προεδρευόμενος, ή βασιλευόμενος, ή πρωθυπουργευόμενος.
Έτσι.
Αλλά η Δύση, τη δημοκρατία του ελληνικού κόσμου, δεν την έζησε ποτέ.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα δημιουργούνται διάφορες, θα λέγαμε, παρανοήσεις.
Ως μοντέλο στα μάτια ανθρώπων που αργά ή γρήγορα παίρνουν στα χέρια τους την πορεία μιας πολύ μεγάλης χώρας, της υπερδύναμης. Αυτό το μοντέλο της αθηναϊκής δημοκρατίας το αντιλαμβάνονται ως το μήνυμά του, το αντιλαμβάνονται ως επίκαιρο. Σκέφτονται ότι πάρα πολλά στοιχεία, ίσως και αυτή καθ' αυτή τη λειτουργία, αν φρόντιζαν να την διαμορφώσουν σε θεσμικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα ήταν ίσως και η απάντηση σε πολλά αδιέξοδα.
Πολύ ωραία ερώτηση, την οποία... θα απαντήσω προσθέτοντας και το τελευταίο μέρος του προηγούμενου ερωτήματος που μου είπατε, τελικά οι φοιτητές πώς προσλαμβάνουν, τι λένε στο τέλος για την αθηναϊκή δημοκρατία ως συμμετοχή και αυτοκυβέρνηση. Αφού λοιπόν τα καλύψουμε όλα αυτά και τους προβάλλω ένα μοντέλο το οποίο έχει παρουσιάσει σε ένα μικρό βιβλίο ο Δανός ελληνιστής Μόγκεν Χάνσεν και λέγεται «Η παράδοση της αθηναϊκής δημοκρατίας για τη σύγχρονη δημοκρατία». Και λέει εκεί ότι θα μπορούσαμε στη Δανία να εκλέξουμε ένα σώμα 70.000 Δανών, οι οποίοι να το εκλέξουμε με κλήρο.
Ναι, ναι.
Όπως τους ενόρκους,
όπως ακριβώς
πούμε,
στην αρχαία Αθήνα.
Ναι. Ναι. Και αυτοί να γνωμοδοτούν αρχικά στο κοινοβούλιο με κάποια άλλα τεχνικά, ας πούμε, τεχνικές προτάσεις για την υλοποίηση αυτού, το οποίο δεν έγινε βέβαια ποτέ, ούτε και στη Δανία που έχει μικρό πληθυσμό. Και λέω, παιδιά, εσείς θα θέλατε να θεσμιζόταν ένα τέτοιο μοντέλο? Δηλαδή να αφιερώνετε χρόνο, να μελετάτε τα πολιτικά ζητήματα, να αποφασίζετε και να αναλαμβάνετε και αυτή την ευθύνη. Αγαπητέ κύριε Χουμή, θα σας
Χούπι.
Πω... Χούπι, συγγνώμη. Χούπι, θα σας πω ότι το 30% θα πει ναι.
Μάλιστα.
Το άλλο,
το άλλο
70% θα πει I am content. Όπως είμαι, είμαι καλά.
Μάλιστα.
Γιατί?
Γιατί ελάβνεται από ένα σύστημα το οποίο έχει διαμορφώσει ρίζες. Έτσι.
Την ατομικότητα. Δεν... Η ιδέα που τους έλεγα ότι οι Αθηναίοι πήγαιναν στις συνελεύσεις, αποφάσιζαν, μελετούσαν, διαβουλεύονταν, αυτός ο χρόνος αν θέλετε, που πρέπει να αφιερώσει ο πολίτης για να γίνει παράγοντας αποφάσεων σε ένα πολιτικό γίγνεσθε, δεν το θέλουν να το κάνουν.
Μάλιστα. Εμείς εδώ όμως, για να έρθουμε και στα δικά μας.
Βεβαίως.
Γιατί έχετε αφιερωθεί σε ένα κομμάτι πέραν του Ατλαντικού, αλλά ο Νόστος από την άλλη μεριά, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι επιστημονικοί συνεργάτες είναι και στην Αθήνα και έρχεστε τακτικά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και μέσα από αυτά που διδάσκετε και μέσα από τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις, τις προσληφθήσεις, συγγνώμη, παραστάσεις μέσα από το χώρο της διδασκαλίας και από αυτά που βλέπετε εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, όποτε επιστρέφετε στην πατρίδα, φαντάζομαι ότι κάνετε τις συγκρίσεις σας. Λοιπόν, εκεί είπαν ότι είναι μια χαρά, εντάξει. Μας βρίσκεται εντάξει κάθε φορά που γυρνάτε.
Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
Όλοι μας.
Θέλω να πιστεύω ότι πάντα μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της παιδείας.
Συγκριτικός βαθμός του καλύτερου σημαίνει ότι είμαστε καλά, δηλαδή για να πάμε λίγο καλύτερα.
Κοιτάξτε είμαστε... να δείτε. Σε τι θα έλεγα ότι διαφέρουμε, θα σας πω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε τι μοιάζουμε. Διαφέρουμε γιατί έχουμε ένα παρελθόν πολιτικής ατομικότητας, δηλαδή είμαστε πολιτικά όντα, ανεξαρτήτως επίπεδου εκπαίδευσης, βαθμίδας εκπαίδευσης να πω καλύτερα.
Σωστά.
Και αυτό δεν υπάρχει εκεί. Εγώ πηγαίνω στην Άξο το καλοκαίρι και ακούω τους ανθρώπους του νησιού μιλάνε πολύ σωστά πολιτικά.
Μάλιστα.
Και αξιολογούν την κατάσταση ορθά. Επίσης τους ενδιαφέρει να μιλάνε για πολιτικά. Είμαστε ακόμα λαός πολιτικής ατομικότητας. Αλλά δεν έχουν διαβγαστεί οι έννοιες. Ακόμα και εμείς που πάμε σε ένα σχολείο, που μελετάμε την δημοκρατία, που μελετάμε τα κείμενα και που αυτό σαφέστατα μας δίνει ένα προβάδισμα στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που δεν υπάρχει στη Δύση και σε αυτό το βαθμό, δεν πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας και στη δύναμή μας. Δηλαδή, αν κάτι θα έλεγα, θα έφερνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ζω εκεί, είναι ότι εκεί μεγαλώνουν το κάθε παιδάκι, ότι εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο και θα κάνεις ό,τι θέλεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή την πίστη. Θα ήθελα να αρχίσει το σύστημα το πολιτικό, το εκπαιδευτικό, να στοχεύσει, να ενισχύσει την πεποίθηση των Ελλήνων ότι μπορούν να μεγαλουργήσουν, γιατί μπορούν οι Έλληνες να μεγαλουργήσουν.
Το αποδεικνύουμε.
Βλέπω εκεί που πάω, όπου πήγε Έλληνας διακρίθηκε. Μπορούν να μεγαλουργήσουν και πρέπει να υπάρξει και μία στροφή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως προς το πώς θα φυγηθούμε την ιστορία μας.
Τι είπατε τώρα.
Θα φυγηθούμε την ιστορία μας σαν μια ιστορία που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα φέρνει θεσμούς δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα, να το διορθώσω, εννοώ μέχρι τον ελληνικό κράτος, μέχρι και την τουρκοκρατία, υπήρχαν οι κοινότητες. Διαβάζουμε στα κείμενα του 19ου αιώνα «άνδρες πολίτε». Έτσι μιλούσαν μέσα στις κοινότητες οι υπόδουλοι στο Σουλτάνο Έλληνες. Μεταξύ τους είχαν την αυτοδιοίκηση μέσα στα κοινά, είχαν δημοκρατικούς θεσμούς και λειτουργούσαν συλλογικά. Αυτό χάθηκε μετά με τη βαβαροκρατία, γιατί μας θεμελιώσαν σε μια δομή μοναρχική και καταργήσανε αυτούς τους θεσμούς. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ακόμα τον Έλληνα να είναι πολιτικός, να είναι συλλογικός. Έρχεται από πολύ μακριά αυτό. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να δοθεί μια έμφαση στην έννοια της δημοκρατίας, τη διδασκαλία της, ενίσχυση στην πεποίθηση των πολιτών και να υπάρχει και ένα όραμα. Ένα όραμα. Και για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Γιατί πριν γίνει κάποιος επιτυχημένος επιχειρηματίας ή σε όποιο άλλο κλάδο ασχοληθεί, πρέπει πρώτα να είναι ένας ολοκληρωμένος πολίτης και άνθρωπος. Και για να έρθω πίσω στο ερώτημά σας για την υποχώρηση των κλασικών σπουδών και στην Αμερική, πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό από το χώρο αυτό. Να ασχοληθούν δηλαδή και οι καθηγητές με το να προωθούν αυτή την ιδέα. Γιατί είναι σημαντικό σήμερα να καλλιεργήσουμε ένα ανθρωπιστικό ήθος? Πώς αυτό θα απαντήσει στην απάθεια, στην πολιτική και στην έξαρση του ατομικισμού, ώστε να γίνουμε μια ανθρωπότητα ανθρωποκεντρική πάλι, όπως ήταν ο ελληνικός πολιτισμός? Γιατί τώρα η έμφαση, νομίζω θα το παραδεχτούμε, είναι το χρήμα και το κέρδος.
Ακριβώς.
Πού πάμε με αυτό το αξιακό σύστημα? Πού πάμε?
Είναι πολύ σημαντικά. Το πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες επιζημάνσεις σας, αγαπητή μου κυρία Πολυβία Παραρά, έρχονται σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα, ας πούμε για παράδειγμα, από την τελευταία προσφυγή στις κάλπες, που ήταν οι κάλπες των ευρωεκλογών, κατέγραψε ένα ποσοστό συμμετοχής στη συγκεκριμένη διαδικασία της τάξης του 40%. 4 στους 10 Έλληνες πήγαν για να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θέλουν να πορευτεί η Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι 6 από τους 10 δεν πήγαν. Αυτοί οι 6 από τους 10, συν αρκετούς από αυτούς τους 4 στους 10 που πήγαν στις κάλπες, τον τελευταίο καιρό και μετά από ένα δυστύχημα, τεράστιο δυστύχημα για την πατρίδα να αφυπνίζεται από δυστυχήματα, μετά από ένα δυστύχημα, με αφετηρία αυτό που έγινε στα Τέμπη, εκφράζουν ένα γενικότερο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η πατρίδα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ο καθένας και κάθε μια από εμάς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να αλλάξουν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί ακροθυγώς ακούστηκε νωρίτερα, για το αν αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό και ο οποίος διδάσκει ελληνικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπει μια κατάσταση στην Ελλάδα και λέει πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην παιδεία, πόσο εύκολο θεωρείτε εσείς μια χώρα πρώτα-πρώτα να αποφασίσει, να συμφωνήσει και στη συνέχεια να δρομολογήσει μια επιστροφή στις ρίζες της? Έτσι, γιατί δεν θα είναι κάτι το οποίο θα πάρουμε ως δάνειο στοιχείο ούτε από την Γαλλία, ούτε από τη Βρετανία, ούτε από οπουδήποτε αλλού. Πόσο εύκολο είναι αυτό και τι προϋποθέτει, για να δούμε τελικά αν έχουμε τις προϋποθέσεις και πόσο θα χρειαστεί να κουραστούμε για να κάνουμε αυτήν την ποιοτική και ταυτόχρονα σωτήρια αλλαγή για την πατρίδα.
Θα αρχίσω από το πρώτο σας σχόλιο ερώτημα περί απάθειας και αποχής. Εσείς για ποια πράγματα θα συμμετέχατε με ενθουσιασμό? Σε μια παρέα, σε μια εργασία, σε ένα πρόταγμα. Σίγουρα κάπου που εκεί που θα βάζατε τη γνώση σας και την ενέργειά σας, θα παίζατε ένα ρόλο.
Έτσι.
Πώς να ζητήσουμε από τον κόσμο να πηγαίνει να ψηφίζει όταν νιώθει ότι δεν παίζει ρόλο? Άρα, και όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικά, για να φέρουμε τους πολίτες στην πολιτική, πρέπει να τους δώσουμε ένα ρόλο, να συμμετέχουν. Το υφιστάμενο σύστημα τους ζητά μόνο την ψήφο. Αυτό για μένα...
Και τους ζητά παρουσία μια φορά στα 4 χρόνια, ένα ραντεβού έξω από μια κάλπη.
Ναι, αυτό είναι νομιμοποίηση μιας εκλογής, σαφέστατα, δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι συμμετοχή, διαμόρφωση της πολιτικής επανατροφοδότησης.
Συναπόφαση, έλεγχος.
Έλεγχος, ευθύνη, λογοδοσία, όλα όσα χρειάζονται για να παραχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και στη δουλειά μας δεν το θέλουμε αυτό για να παράγουμε καλύτερο αποτέλεσμα? Γιατί λοιπόν να θεωρούμε ότι στην πολιτική δεν χρειάζεται?
Μα δεν χρειάζεται εδώ και δεκαετίες, ακόμα και στον χώρο της εκπαίδευσης.
Ναι.
Δεν αξιολογείται ο εκπαιδευτικός.
Όλα όσα είπαμε χρειάζονται παντού που θέλουμε να παράγουμε ένα αποτέλεσμα. Να κρίνεται η δουλειά μας, να ελέγχεται η δουλειά μας, να παίρνουμε επανατροφοδότηση με αυτούς που συνδιαμορφώνουν και συνεργάζονται για το στόχο που έχουμε βάλει. Αν η πολιτική δεν μπει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, να μην περιμένουμε τον πολίτη να ενδιαφέρεται. Και επιπλέον, να μην τον περιορίζουμε σε μία ψήφο. Να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που είναι κάθε ανθρώπινη οντότητα. Να προσφέρει, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προσφέρει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά που σας είπα, χωρίς να συνυπολογίσω ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους επαγγελματίες πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι ενώ όλα έχουν αλλάξει στην τεχνολογία και στην επιστήμη, εμείς ζούμε με πολιτικούς όρους της εποχής του διαφωτισμού. Δηλαδή έχουμε διανύσει 300 χρόνια
χωρίς να έχουμε κάνει
και δεν έχουμε
διαφωτισμό.
Σκεφτεί όπως έχουν σκεφτεί όλοι οι άλλοι τομείς, ότι μήπως πρέπει να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες περισσότερο. Μήπως και αυτοί αν βάλουν τις δυνάμεις τους παράγουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε είναι ευρύτερο το θέμα. Αλλά αυτό είναι κάτι μέσω μακροπρόθεσμο. Για το πόσο εύκολο είναι, κοιτάξτε να δείτε.
Σίγουρα δεν
στο
είναι
υπάρχον,
εύκολο.
Στο υπάρχον,
αν είναι εφικτό να το, λοιπόν, να
στο,
το
στο υπάρχον
διαφοροποιήσω
σύστημα,
λίγο.
Οι πολίτες είναι στην ιδιωτία. Δηλαδή δεν αξιοποιούνται.
Και κάποιοι από αυτούς είναι αναχωρητές, έτσι. Είπαμε 6 στους 10 τα είχαν αναχωρήσει.
Ακριβώς. Οπότε περιοριζόμαστε μόνο στο τι θα αποφασίσει κάθε κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο παραγωγής του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος, αλλά εφόσον αυτό υφίσταται, οφείλει η κάθε κυβέρνηση να σκεφτεί πολύ σοβαρά πώς θα ενδυναμώσει τις αξίες του ελληνισμού, την πίστη στον ελληνισμό, στις αρχές της δημοκρατίας, της αγάπης για την πατρίδα, της συλλογικότητας. Είπατε την επιστροφή της ρίζες. Όποιο δέντρο δεν έχει ρίζες θα το ρίξει ο άνεμος. Οι ρίζες πρέπει να είναι βαθιές, όχι για να μένουμε σε αυτές, αλλά για να ανθίζει το καινούριο και να προχωράμε στο μέλλον. Σας είπα και πριν, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα πρέπει να δει πάλι πώς θα αφηγηθεί την ιστορία του ελληνικού κόσμου ως μιας πρωτοπορίας θεσμών δημοκρατίας που θα φέρουν τους πολίτες μέσα στην πολιτική. Για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Να αξιοποιήσουμε τη δύναμή μας ως λαός. Εμείς αυτή την πολιτική παράδοση έχουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να την επικοινωνήσουμε και ως πολιτιστική διπλωματία.
Ακριβώς.
Και κατ' επέκταση μετά και ως οικονομία. Να γίνουμε δηλαδή ο φάρος των ιδεών μας, οι οποίες δεν είναι οι ιδέες του παρελθόντος, είναι ιδέες που διαβγάζουν το παρόν και οδηγούν στο μέλλον. Μας ανοίγουν έναν ορίζοντα. Να έχουμε να ελπίζουμε, να έχουμε κάπου να πάμε. Ας γίνει λοιπόν η πατρίδα μας ένας φάρος, γιατί εμείς έχουμε αυτό το πολιτισμικό κεφάλαιο. Το δώσαμε στην ανθρωπότητα και η γνώμη μου είναι ότι είμαστε σε μία, έχουμε μεταβεί ήδη σε μία φάση που πάλι χρειάζεται μια δεύτερη αναγέννηση.
Ακριβώς.
Πρέπει πάλι να τα δούμε τα θέματα και πάλι η μήτρα θα είναι αυτός ο πολιτισμός, γιατί ήταν ο πολιτισμός που έβαλε στο κέντρο τον άνθρωπο. Και εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ψάχνουμε για τον μετα-άνθρωπο.
Ακριβώς.
Πρέπει να βάλουμε πάλι τον άνθρωπο στο κέντρο, να βγάλουμε την υλική ευδοκίμηση, το κέρδος από αξία, να βάλουμε πάλι τον άνθρωπο αξία, όπως έλεγε ο Πρωταγόρας, το μέτρο πάντων χρημάτων είναι ο άνθρωπος, με τα χρήματα εννοούσε τα πράγματα.
Έτσι.
Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι η αξία, αλλά και με βάση τον άνθρωπο μετράμε όλες τις άλλες αξίες. Άρα για ακολουθούν. Δεν ιεραρχούνται ως πρώτες. Και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να πορευτούμε και ως έθνος και ως ανθρωπότητα σε έναν πιο ανθρώπινο ορίζοντα, αν βάλουμε στο κέντρο πάλι τον άνθρωπο.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την κυρία Πολυβία Παραρά, η οποία διδάσκει ελληνικές σπουδές στο τμήμα κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε και θα ήθελα λίγο να τα συνδέσουμε με τον τόπο στον οποίο ζείτε, δραστηριοποιείστε, εργάζεστε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε όλοι ξαφνικά πριν από 3 μήνες περίπου και κάτι έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζει την ισχύ του επιχειρηματικού κεφαλαίου να κάνει μια θριαμβευτική επάνωδο στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών, στηριγμένος αν και εκπρόσωπος του σκληρού επιχειρηματικού κεφαλαίου, στηριγμένος στις λαϊκές ψήφους περισσότερο. Και αυτό ήταν μια έκπληξη. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ακόμα προσπαθούν κάποιοι να το ερμηνεύσουν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, από αυτά που εισπράτετε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχετε το προνόμιο να συνομιλείτε με τον ανθό της συγκεκριμένης χώρας σε ένα σημαντικό πανεπιστήμιο, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια συζήτηση για να ξαναγυρίσει και να γίνει πάντων χρημάτων μέτρων ο άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί αν συμβαίνει εκεί, σίγουρα υπάρχει ελπίδα και για αλλού. Αν συμβαίνει εκεί, θα διαμορφώσει και μόδα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Και αν συμβαίνει εκεί, είναι και ένα πρότυπο και για μας, τους εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν εννοώ στενά και αποκλειστικά τους Έλληνες.
Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό που ήταν έκπληξη για σας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το απολύτως αναμενόμενο.
Ναι, καλά, εδώ τώρα άνοιξε το άλλο κεφάλαιο. Εδώ τα συστημικά μέσα ενημέρωσης μέχρι και όταν βγήκαν και τα exit polls και τα πρώτα αποτελέσματα μας έλεγαν ότι νικάει ο Biden. Μην βιάζεστε.
Όχι. Η Αμερική ήταν 50-50, με μεγαλύτερη πιθανότητα την επάνωδο. Εγώ, κύριε Χουπή, δεν κομματολογώ, πολιτολογώ.
Έτσι, έτσι, και εγώ σε αυτή την
που
έννοια
σας είπα, που σας περιέγραψα πριν, με ενδιαφέρει η πολιτική ευρύτερα. Mm-hmm. Γιατί και πριν και μετά, το πολιτικό σύστημα έχει τους πολίτες στην ιδιωτεία. Και απλά αυτοί εναλλάσσονται. Αυτό που συζητήσαμε πριν, να συμμετέχει ο πολίτης στη διαμόρφωση της πολιτικής, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οπότε αυτό είναι ένα πρόταγμα. Όπως σας είπα πριν, στην κοινωνία την οποία ζω και εργάζομαι, η οποία καλλιεργεί βαθιά τον ατομικισμό, ως κουλτούρα, αυτή είναι η κουλτούρα της, είναι πιο δύσκολο. Στην Ελλάδα θα έλεγα είναι πιο εύκολο. Γιατί είναι η παράδοσή μας, γιατί υπάρχουν οι πνευματικοί άνθρωποι που με το έργο τους αφηγούνται τον ελληνικό κόσμο σαν μια συνέχεια δημοκρατικών θεσμών. Είχατε φιλοξενήσει τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Κοντογιώργη, ο οποίος...
Εκλεκτός και φίλος.
Έχει ξαναγράψει την ελληνική ιστορία στο πολύτιμο έργο του και πολύτιμο έργο του, το ελληνικό κοσμοσύστημα, έτσι, που δείχνει πώς η αρχαία πόλης κράτος διατρέχει την ιστορία του ελληνικού κόσμου μέχρι και την τουρκοκρατία. Έχει γράψει και μια μονογραφία που εξηγεί τα κοινά στην τουρκοκρατία, αλλά και πολλά άλλα βιβλία, και έχει εισηγηθεί και μια νέα γνωσιολογία, την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, σύμφωνα με την οποία προτείνει να ταξινομήσουμε τα πολιτεύματα με βάση το μοναρχικό μοντέλο, το αντιπροσωπευτικό και το δημοκρατικό, όντας το αντιπροσωπευτικό κάτι που βρίσκεται μπροστά και το δημοκρατικό. Με την έννοια ότι θα ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη προς την αντιπροσώπευση να δίνει την πολιτική εντολή, το περιεχόμενο της πολιτικής δηλαδή, ο λαός. Για την ώρα ο λαός εκλέγει νόμιμα έναν πρόεδρο ή έναν πρωθυπουργό και αυτός θα διορίσει την εκτελεστική εξουσία, θα κατευθύνει την νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη θεωρητικά. Βλέπουμε σε όλες τις χώρες πώς προσπαθούν οι εξουσίες να λειτουργήσουν. Οπότε νομίζω ότι πρέπει, όπως είπα και πριν, να κάνουμε μια δεύτερη αναγέννηση. Να έρθουμε να ξαναδούμε πώς θα πολιτευτούμε ως Ελλάδα, ως Ευρώπη, ως Δύση, ως κόσμος, με βάση την πραγματικότητα ότι οι πολίτες πια γυρνάν την πλάτη στην πολιτική και ότι χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα τους έχει μέσα ως θεσμούς, ώστε να συμμετέχουν, ώστε να ενδιαφέρονται.
Οι πολίτες, βέβαια, ειδικά σε τούτο τον τόπο, και το είπα νωρίτερα, θα το επαναλάβω, μέσα από δυστυχήματα πάρα πολλές φορές αρχίζουν και ψηλαφίζουν, βάζουν το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και ζητούν. Το θέμα είναι ότι το υπόστρωμα, αυτό το οποίο υπάρχει, και όχι αυτό που μεταφέρεται από το DNA, αυτό το οποίο καλλιεργείται καθημερινά από όλους αυτούς που συνδιαμορφώνουν μια γνώση στον μέσο Έλληνα, είναι πολύ μακριά από κάποια στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να δώσουν λύση. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία λέτε. Από κάπου θα πρέπει να αρχίσουμε. Να τολμήσω να σας ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διάφορους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Ξέρετε, κάθε κόμμα έχει και ένα Ινστιτούτο Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Κάθε κόμμα κοινοβουλευτικό έχει τη δυνατότητα, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτείται και από τον κρατικό κορβανά. Τι θα λέγατε λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Πολυβία Παραρά, αν τελικά κάποιοι άνθρωποι με τα λόγου γνώσεως, όπως εσείς, που μέσα από ένα δομημένο λόγο μας οδηγήσατε σε κάποιες αλήθειες, όπως ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης, βγαίνατε δημόσια και ζητούσατε την επανεκπαίδευση των πολιτικών, των υφισταμένων, ούτως ώστε αυτή στη συνέχεια να ακούνε τους πολιτικούς, να ακούνε ως πολιτικοί τους πολίτες. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανεκπαίδευτο πολιτικό προσωπικό, ανεκπαίδευτους, εννοώ με την έννοια της δημόσιας παιδείας, έτσι, πολίτες, και τελικά μέσα από το ένστικτο, μέσα από αυτά που μας έρχονται από το παρελθόν, κάπου όλοι μαζί φωνάζουμε ότι δεν πάμε καλά, κάτι πρέπει να αλλάξει, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Σας ρωτώ λοιπόν από πού.
Μάλιστα. Δύσκολη ερώτηση.
Το ξέρω και να με συγχωρείτε έτσι.
Θα πω κάτι που με έμαθε η Αμερική, γιατί και η Αμερική είναι ένα μεγάλο σχολείο.
Σωστά.
Κοιτάς το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Είπατε κάθε κόμμα και ένα Ινστιτούτο.
Βεβαίως.
Ποια είναι τα αποτελέσματα που επιδεικνύει το κάθε Ινστιτούτο στην βελτίωση αυτής της χώρας.
Και τι διαχέει στην ελληνική κοινωνία.
Έτσι θα κριθεί. Έτσι. Το κάθε Ινστιτούτο. Προσωπικά, μακριά από μένα, να κάνω τον κριτή των πάντων.
Όχι βέβαια.
Αλλά θα προβληματιζόμουν. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, κοιτάς που στοχεύεις και αρχίζεις και μετράς πόσο πλησιάζεις αυτό το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Υπάρχουν στόχοι? Και αν υπάρχουν αυτοί οι στόχοι, γιατί δεν τους ξέρει ο κάθε πολίτης? Έχουν επικοινωνηθεί στο λαό αυτοί οι στόχοι?
Να ρωτήσω κάτι έτσι τολμηρό.
Ναι, ρωτήστε.
Αυτή την κουβέντα που κάνουμε μαζί, είστε πολύ ακαδημαϊκοί δάσκαλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, ρητορικό είναι το ερώτημα. Το Υπουργείο της Παιδείας ή κάποια κυβέρνηση σας προσκάλεσε ποτέ να βρεθείτε και να κάνετε ένα brainstorming, μια ανταλλαγή σκέψεων για το πού είμαστε και το πού θα πάμε? Έγινε ποτέ αυτό το πράγμα? Θα έφερνε αποτέλεσμα, νομίζετε?
Θέλω να σας πω, κύριε Χουπή, ότι εμένα οι δάσκαλοι μου είναι Έλληνες καθηγητές. Ήταν Έλληνες και παρακολουθώ και το έργο των Ελλήνων καθηγητών. Σας ανέφερα πριν το όνομα του κυρίου Κοντογιώργη, γιατί αυτός λέει κάποια πράγματα που δείχνουν έναν ορίζοντα.
Ακριβώς.
Έχω την εντύπωση ότι στα άλλα υπάρχει ένας εγκλωβισμός.
Και μια ξενομανία.
Ναι. Δεν χρειάζεται αυτό. Να διαβγάσουμε τις έννοιες. Να βάλουμε στόχους ως λαός. Πού θέλουμε να πάμε. Και να δουλέψουμε μεθοδικά, εφαρμόζοντας εξελικτικά βήματα, να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Όπως σας είπα και πριν, θεωρώ την παιδεία πάρα πολύ θεμελιακή. Αλλά δεν αρκεί μόνο η παιδεία. Πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Θέλουμε ως πολιτικό σύστημα να εκπαιδεύσουμε πολίτες που θα κρίνουν, θα ελέγχουν τους κυβερνώντες τους.
Ή διαμορφώνουμε ένα σώμα χειροκροτητών.
Μετά, είναι αυτό ένα θέμα. Εγώ είμαι ευγνωμονούσα στην ελληνική παιδεία που πήρα στο δημόσιο σχολείο της Ελλάδας, αλλά αυτό είναι πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω το ελληνικό δημόσιο σχολείο τα τελευταία 25 χρόνια.
Μάλιστα.
Δηλαδή από το 2002 τι γίνεται μέσα στο ελληνικό σχολείο δεν ξέρω. Μετά, η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι ένα φοβερό όπλο. Φοβερό όπλο. Μπορεί να εκπέμψει πάρα πολύ δυνατά μηνύματα και να δώσει γνώση και στόχο και όραμα. Αξιοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Λίγο.
Δηλαδή δίνεται μόνο σας τις απαντήσεις. Επίσης, στα social media ψάχνεται ο κόσμος. Κάποιες γενιές όμως δεν έχουν καθόλου πρόσβαση εκεί, σε αυτές τις τεχνολογίες. Για μένα, πρώτα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση μέσα από τα Υπουργεία του Πολιτισμού, της Παιδείας. Πρέπει να εξεταστεί το πού θα πάει το έθνος μας, ο λαός μας, η πατρίδα μας. Και η τηλεόραση, αυτό το υπερόπλο, έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Επιβεβαιώσατε την φήμη. Ήταν πολλά τα τρύποντα στην συνομιλία, στη συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητή μου κυρία Πολυβία Παραρά. Να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά έμεινα έκπληκτος από τον τρόπο με τον οποίο μια ακαδημαϊκή δασκάλα στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπει με τόσο καθαρή ματιά τα τεκτενόμενα γενικά στη Δύση, στην Ευρώπη και ειδικά στην αγαπημένη μας πατρίδα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Χουπή και αντεύχομαι καλή δύναμη στον αγώνα τον καλό τον οποίο δίδετε.
Να είστε
εσείς
καλά.
Και οι συνεργάτες σας.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο εκλεκτός συνεργάτης, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού και η κυρία Πολυβία Παραρά, η σημερινή καλεσμένη μας, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας.